Danes bom, ne bom imel klasično pač lekcijo iz Bhagavad Gite, sem si izbral pač eno določeno temo. Nekako je tako nanesel, šele kasneje sem ugotovil, da čeprav sem najprej mislil, da bom imel lekcijo še malo kasneje, naslednji teden, ampak se je že vse zafilal, tako da sem imel, mi je še edin preostal danes in nekako, koliko se spomnim, sem glih na tanko pred enim letom prvi štuki imel lekcijo, tako da bom kar neko obletnico danes. Tako da, bom pa v bistvu govoril bolj nekako na tematiko sreče in vsako v bistvu od nas išče srečo, vendar ne vemo, kaj je to prava sreča. Srečo občutimo v bistvu preko naših čutil in ker recimo, kar mrtva materija, recimo kot mrtev kamen, nima nikakršnih čutil, zato ne občuti nobenega zadovoljstva ali stiske. Medtem ko razvita zavest čuti srečo in nesrečo bolje kot nerazvita zavest. Naprimer drevo. Drevo ima tudi pač zavest, stoji na enem mestu več let in pač se, lahko rekel, ne čuti nobene sreče ali pa nesreče. Medtem, ko pa če bi jaz stal po mojem par ur tam, bi bil čist iz sebe. Bi bil kar nesrečen. Tako da bi se to nekaka razlika. Potem sem malo pogledal definicija sreče, kako pač opisujejo, kako je na Wikipediji opisano. Nekako sem bil kar malo presenečen, sem mislil, da bojo kaj kiksnel, ampak so bili kar dost bliz, čeprav bi jaz mogoče še malo dodal eno besedo. In oni so navedli, bilo navedeno, da v bistvu sreča je stanje popolne zadovoljitve in odsotnost želja. Jaz bi tle mogoče rekel odsotnost materialnih želja. Tako da, ja, kot živo bitje pač ne moramo biti brez želja. Ne? Da tudi konc koncu v bistvu tudi rastline, drevesa, vse se rotirajo, recimo proti soncu, grejo tam, ker je voda, imajo neko željo po obstanku, da dobijo več svetlobe, tako da tudi pač vse tudi više razvita živo bitja. In v bistvu kot živo bitje, tudi pač konc koncu je naša temeljna želja biti srečen in ljubiti in biti ljubljen. Iz katerega vira pa bomo iskali srečo, pa je odvisno od našega nivoja znanja in naših potreb, saj tako je moje razumevanje. Šila Rupa Goswami je analiziral, mislim, da v nekaj dan, pač v tej Bhakti Rasamrita Sindhu, različne vire, iz kod pridobivamo srečo in je razdelil v tri kategorije. Sreča, ki jo dobimo iz materialnega užitka, potem srečo, s katerega dobimo pač z poistovečenjem samega sebe z Bogom in pa srečo, ki jo dobimo iz zavesti Krišne. Torej, tako rekoč obstaja v bistvu materialna sreča in duhovna sreča, ki je v bistvu ta prava sreča. Materialno pojmovanje sreče pomeni sreča mojega telesa. Opisuje Prabhupada. Vse se vrti okoli tega. Ne? V bistvu, dan, če gledamo vse okoli. Mislim, da je bilo tudi, če sem zasledil, bila neka raziskava, ker so delali na Zahodu, kjer so delali pač, kjera nacija, kjera država je nekako najbolj srečna. In so imeli merilo pač obilje, materialno, število nepremičnin, avto, ne vem, televiziji, karkoli že. In med tem je bila v bistvu na vrhu je bila ZDA, ne, najviše rangirana, med tem najnižje pa mislim mogoče kaj Bangladeš ali kaj podobnega. In potem se spomnim, da so v bistvu tudi čez čas spet eni drugi, na drugem taboru, isto raziskavo delali, ampak so dali drugačni kriterije. So dali pa kriteriji v bistvu koliko je ločitev, koliko je samomorov, koliko je kriminala in te stvari in so dobili glih kontra, ne. da je Bangladeš nekje na prvem, tam pa zeda med zadnjimi na dnu. Tako da je dosti vse relativno, v bistvu, kako mi gledamo na to stvar. Tudi v bistvu, okoli sreče se različni imajo različne zorne kote, poglede na to. Potem, ja, kje sem? Da, v bistvu, ja, vsi se trudimo samo za srečo telesa, večinoma, ne, materialisti. In nekateri med njimi poskušajo biti srečni tudi s srečo uma. Tako kot umetnost, poezija, filozofija, špekulacija. To dobe vrsti sreče nam ne bo se dali prave sreče, ker prava sreča pripada duši. Sreča je mogoča, ko poskušamo srečiti dušo. Potem je sreča možna. In prav pa da tudi primer ptice v kletki. In če bomo mi lepo skrbeli za kletko, bodi si je zlata, kakršnokoli že, in jo vsak dan glancali, pa umivali, pa vse, da bo tipi topi, pa ne bomo nahranili ptice v kletki, ptica ne bo glih najbolj zadovoljna, ne bo glih srečna. In tudi podobno, pač, če bomo mi preveč dali pozornosti pa sreče namenjali te kletki, ker je v bistvu ta naša telo je tudi kletka, tudi v bistvu ne bomo dosegli pravo sreče. Ne. In pravo srečo, da bom dosegel pravo srečo, moram spoznati in razumeti, da je duša zaprta v tem telesu in umu, kot ptica v kletki. To je začetek duhovnega znanja, pravi Prabhupada. Če poskušam postati srečen s telesnim udobjem ali duševnim zadovoljstvom, mi nikoli ne bo uspelo doseči neskončno srečo. Vede pravijo, da sreča nima konca in da je neskončna. Sreča v materialnem svetu, pač vse, kar štejemo za srečo, je omejeno in je omejena. Ima svoj konec. Če ne prej, se konča s smrtjo. Tako da nima smisla tukaj se veliko na to ozirati. Materialni koncept sreče je, da bi lahko okusili srečo, moramo tudi v bistvu trpeti, ne, nekako. In to je materialna sreča. Ne. Materialna sreča je v bistvu odsotnost nesreče. Moj mentor dosti da primer, ko damo prst v ta primež in malo zategnemo in nas začne fejs boleti in pa, ko malo rahlo otegnemo, okusimo srečo, ne, nekako, ko malo manj boli. Ne. Pravo srečo bomo okusili le v zavesti Krišne, v bistvu v aktivnostih zavesti Krišne. Natančno je v čistem danem služenju, ker je to naš naravni položaj, biti služabnik Srišnjemu Gospodu. Naša narava je biti je večen, polna znanja in blaženosti, Sačitananda. Le kdo si ne želi večne sreče? Če vprašamo, kakve pare, sploh te nove pečene, in jih vprašamo, koliko časa bi rada bila skupaj, ali pa bila srečna, vsak rekel za skos, za zmeram, ne, forever. Tako da je v bistvu to, v bistvu kot se tle kaže ta naša narava, da smo večni, ne, ker hočemo večno. Vse ostale nekako umetno, nam ni naravno. Tako da, ja, če bomo dali prednost telesu in umu, da služimo njihovim potrebam, bomo okusili samo drobtinice, ki so neznatne v primerjavi večne sreče. Tukaj je tudi ta primer, da če damo ribi na suhem, vse materialno ugodje, vse ugodnosti, hrano, pijačo, streho nad glavo, karkoli, bo še zmeraj nezadovoljne, ker ni njena naravna v okolju. In prav tako mi kot duše bomo pač z zadovoljanjem skozi telesa in uma iskanje sreče, pač tudi nas zadnje na konc konca ne bomo zadovoljni. Prijel sej. Tako da ja, v bistvu bi še malo podelil tudi eno zgodbo in pa tudi, v bistvu, to temo sem tudi izbral za tega, ker je v bistvu ta mesec kartik in je tudi ena izmed mojih vrat, ki sem si jih zastavil, v bistvu nekako tudi po inspiraciji. Tudi že prejšnje leta sem poslušal starejše bakte, da je super, da bi bilo fajn, da si dam kako vrata, tudi taka, ki je bolj, lahko rekel, subtilnejša, da ni samo na fizičnem nivoju, da je bolj tudi tako, ne vem, da občutiš veselje, da pač v tem smislu, v mentalnem tudi, ne, da pač malo više, ne. In sem tudi jaz nekako to dobil inspiracijo, tudi ko sem se pogovarjal z Lila Šuka, probujem malo, sem se pogovarjala in je, kaj je rekel, sem se glih pogovarjala o tem to-do list, pa te stvari, ne, in je pa lomeno, kaj je slišal z lekcije, da je fajn, da imamo poleg to-do list še to-be list, ne. In mi je to res nekako nadihnilo, ne, no, to sploh nisem tukaj razmišljal, ne. Tako da, nekako sem si zastavil to askezo, nekako, da poskušam se zavestno odločiti v vsaki situaciji, kako pač se le zmorem, da za to neko pozitivno naravnanostjo. In tukaj se tudi spomnim, ko sem poslušal enega predavatelja, enega govorca, mislim, da je en Američan, razlagal svojo osebno izkušnjo, ki je delal na radiju, ne vem, nekaj študentskih pač v kampusu ali kje. In je tako vedno, vsak večer je ena študentka klicala, se so pogovarjala, so imeli neke teme razne. In potem enkrat bila taka, mal ton je bil drugačen, bila tako mal depresivna, se tako nekako indirekt je nekako nakazala, da mogoče razmišlja o samomoru, da ne vidi več novega smisla. Ne. In je pač na srečo tudi ta govorc je nekako to prepoznal in jo je hotel prepričati, naj ne stori te neumnosti. Ne. In je potem jo na vsak način poskušal prepričati, ampak ona se je že tukaj pač prepričala, da to je edina rešitev. In potem je pa v bistvu se spomnil ene pač osebe, pač v bistvu je ena študentka bila pred nekaj leti, ki je bila nekako tako popularna v kampusu, bila je zelo taka topla, prisrčna, prijazna, pomagala sem, nasmejana, tako, vsi so imeli rad, vsi so hodili biti v njeni družbi. In je vprašal, če pozna to osebo, to dotično osebo, to dokler. In je rekla, da se spomne. In je rekel, da ok, želim si, da pač danes ne narediš nobene neumnosti in da jutri greva skupaj obiskati to osebo in če te potem ne prepričam, pa nared pač kar češ. Ne, pač ne bom te več zadrževal, ne bom te prepričeval, pač sama se pa odločila. Ne. In sta res naslednji dan šla do te osebe in so prišli, v bistvu šli so v en dom. Na nek podoben način, kot dom ostareli, ampak ne vem, če so bili sami pač ostareli, ampak tako razni, ki imajo razne moče fizične težave, ampak nekako, ali pa psihične. In v bistvu ta možakar, ta govorc, je večkrat obiskal to žensko, kar se je poznala, ker se je tako sklenila neko prijateljsko vez. In ona v bistvu je povedal, preden se je soočila z njo, da se srečala, je rekla, da je ona v bistvu čez čas utrpela nek sindrom z mišicam, kako v bistvu se je odmirala, ali glavno ni mogla več tukaj skrbeti sam za sebe, imela je družino, mislim, da tudi otroke, in je bila v bistvu tudi pred to situacijo postavljena, da je mogla pač otroke pustiti in je sama šla v ta nek dom, kjer so jo lahko skrbovali, ne, in naredno nekako vsak dan, nekako, da so jo hranili in tudi sama se ni mogla pač jesti, glavnem, ni bilo verjetno lahko, ne, nobenem. In ko sta prispela do te ženske in je bila ta malo šokirana, ker ni pričakovala pač v takem stanju, da bo zagledala, in je ta pač govorca vprašal, češ, kako se počutiš? ali ta, ki je mislila samo delati, vprašala, niti ni pomembno. In besede, ki jih je izgovorila ta ženska, ki je pač utrpela te stvari, so v bistvu potresle tudi misli te, ki je razmišljala o samomoru. Vas zanima, kaj je dejala. In zelo take močne besede. Ko je vprašala, kako si, je rekla, v angleščini se bolj sliši, ampak bom vsem po slovensko, boljš kot dober, pa boljš kot marsikdo. In ko je ona to slišala, je si zamislane. Ona je veliko na slabšem položaju kot jaz, pa se je še vedno pozitivna in je to dalo pač zamisliti. Ne. Tako da tukaj nekako črpam tudi ta nekako to naravnanost, da moramo biti pozitivni in nekako ta glavna zgodba, ki bi pa pripravil tudi na to, upam, da bom še dal časa. Ja. Je pa no, to sem še mislim, da pozabil moment, da v bistvu vsi nekako iščemo to neko srečo. Ne? In se spomnim, da tudi jaz v bistvu, ne, kad sem malo gledal za nazaj, kaj so bili tisti elementi, ki so tlakovali moje pot, da sem prišel v zavest Krišne. In se spomnim, imel sem prijatelja, ki je bil čist inspiriran, čist je bil nadušen, kar je slišal, mislim, da je zahajal na sango k Madu Manoharju, in ampak imel še vedno svoje pogojenosti in jaz nekako se še strajal v njegovi družbi in je pač, smo tudi pač kadili travo, on tret, ampak v redu. In enkrat sem spoznal, bil pa še en, tudi en bakta, sicer ona zbila sta pač, govorila sta skozi pač, ta trava je bila kot nek medij, da so se sprosila karkoli in v raznih problemih, težavah, izzivih, ki se je srečevala. In jaz sem takrat prvi srečal enega drugega, bakto, pač tudi mogoče začetni karkoli. In me je zelo me nadušal, že prvič, ko me je srečal, mi je kar dal en kompliment, ne, meni je bilo to malo, kar malo čuden, nekako, da pol čez čas, ko sem ga pa opozoval, ko sem se pogovarjala, mi je bilo pa zelo fascinantno, da na kljub vsem izzivom, ki jih je imel, pa karkoli, in ko je imenil Bog, to, Bog, to, in je vedno govoril s takim nasmeškom, neko tako toplino in to me je res bilo nekaj wow, ne. To bi tudi jaz rad doživel, ne, ker sem itak bil zabuban, bolj ko ne, večinoma okoli štir sten, pa ne, filmi, pa igrce, pa še marsikaj drugega. Tako da to me nekako vleklo, no, k temu, da sem hotel okusiti to pravo srečo. Ne. In tukaj imam res super priložnost za to. Nekaj se že, malo se že pozna, ne, bi lahko rekel. No pa da v bistvu še nadaljujem zdaj še eno zgodbo. Sem pa slišal od Gor Gopal Prabhuja, in mi je to on tudi ena taka res čudovita inspiracija. Jaz se pričujem, bom kar dosti večinoma bolj bral, malo, tako da upam, da boste razumevajoči. In zgodba govori v bistvu o skrivnosti srečnega življenja. Ne. Nekda, pač nekdo pravi, da pač nekateri pravijo, da je ta skrivnost srečnega življenja v luksuzu, življenje v luksuzu. Spet drugi pravijo, da je življenje minimalizma, manj je več in druge stvari. Spet tretje najdemo, ki bojo zagovarjali, da je skrivnost srečnega življenja v odnosih. In spet tretji v smislu, da najdeš ta svoj smisel, ta svoj namen v življenju. In rad bi pa dal, v bistvu, poleg tega, da v bistvu, ja, pravzaprav to vprašanje, ne, srečno življenje, kako doseči ta srečno življenje, bi lahko rekel, da je to vprašanje za $1 milijon. Zelo vroče vprašanje, bi lahko rekel. In tukaj je v bistvu v tej zgodbi, ki jo bom podelil, je eden izmed zornih kotov, na katerega lahko gledamo. In sicer gre takole. Ne. Med zabavo je ena izmed pač udeleženk vprašala eno izmed udeleženk, ki je pač poročena, ne, in jo vpraša, ali te mož osrečuje. In množico, ko so slišali to vprašanje, množice so bile samo šesa, vsi so preslušali, vsi so malo preslušovali, kaj bo odgovorila. In tudi mož je bil zelo je bil tako samozavesten, zrevo je zaupanje, ker je vedel, da bo odgovorila z odločnim da, ker konc konca se tudi nikoli ni pritoževala v njunem zakonskem življenju. In tako kot on in vsi ostali so bili popolnoma šokirani, ko je žena odgovorila z odmevnim ne. In je dejala, ne, moj mož me ne osrečuje. Mož je bil zmeden in med tem je pa žena nadaljevala. Moj mož me nikoli ni osrečil in me ne osrečuje. Ni njegova odgovornost, da me osrečuje. Ali sem zadovoljna ali ne, ni odvisno od njega, ampak od mene. Jaz sem edina oseba, ki je odgovorna za mojo srečo. Odločim se, da bom srečna v vseh situacijah in vseh trenutkih mojega življenja. Ker če je moja sreča odvisna od druge osebe, od drugih stvari ali okoliščin, bom razočarana, ker to ne bo izpolnilo mojih pričakovanj. Vse v življenju se stalno spreminja. To imamo izkušnje s tem. Ljudje se lahko spremenijo, naš socialni in ekonomski položaj se lahko spremeni, naše telo se spreminja, fizično in mentalno zdravje se lahko spremeni, podnebje se spreminja in včasih se to šefi zamenjajo. Vse se spreminja v svetu. In vsi na zabavi so še pozorno poslušali naprej, ko je žena nadaljevala. Verjemite mi, moram se odločiti biti srečna, ne glede na to, kaj se zgodi okoli mene. Ali si lastim veliko ali malo, se odločim, da bom srečna. Ali grem ven, ali bom ostala doma sama, se odločim, da bom srečna. Ali sem bogata ali revna, se odločim, da bom srečna. Poročena sem. Ampak tudi, ko nisem bila poročena, sem bila prav tako srečna. Odločila sem se, da bom srečna zaradi sebe. Ljubim svoje življenje ne zato, ker je lažje od marsikaterih, ampak zato, ker sem se odločila, da bom zadovoljna kot posameznica, da, jaz sem odgovorna za svojo srečo. In je potem še nadaljevala naprej. Moj mož je vsekakor čudovit, ljubi me. Vse naredi v njegovih zmožnostih, da me ohranja srečno. Toda, ko mu odzamem to obveznost, da me mora osrečiti, kar velja tudi za vse ostale okoli mene, jih s tem osvobodim od bremena, da me osrečujejo. In to naredi življenje vseh enostavnejše. Zelo taka inspirativno sporočilo iz te zgodbe. Tako da sem v bistvu tudi sam navdušen nad govorom te žene, zdaj, ali je bilo to po resničnih dogodkih ali ne, to se pustimo presenetiti. Recimo, da je bilo. Navdušen sem v bistvu nad tem odgovorom, nad tem govorom žene, Tako da sem tudi jaz izbral, kako sem že prej povedal, izziv za en izmed vrat v Katiku. In čeprav morda ne bom popoln, bom imel svoje trenutke, mogoče, ki me bo vrgli iz tira, bo to, bo vse en pač, ker bom vložil svoj trud, to moja popolnost. In konc koncu tudi Gorko Pal pravi, da je, tle bom pa v angliščini, pa bom tudi pol prevedel v slovenščino, da life is a journey between letter B and letter D. Se pravi, življenje je potovanje med črko B in črko D. S tem, da letter B stands for birth and letter D stands for death. Se pravi, črka B v angliščini pomeni rojstvo in črka D v angliščini pomeni smrt. In between letter B and letter D is a letter C. In med temi dvema črkama je črka C. And letter C stands for choice. In ta črka C pomeni odločitev. In tudi dostkrat navaja to primerjavo z letalom. Ko letalo vzleti, ni nič odvisno od nas, nič ni v naših rokah, ali bomo takoj strmoglavili, ali bo ne vem kaj se zgodil, ni v naših rokah. In tudi rojstvo ni v naših rokah. Kje smo rodili, v kakih družinah, v kakšnem telesu. Potem tudi pristanek aviona ni v naših rokah. Je spet v rokah pilota, nekoga drugega. In nimamo kontrole na tem. In tudi sami nimamo kontrole, na kakšen način bomo zapustili to telo. V kakšnih okoliščinah. Vse, kar imamo, vse, kar lahko imamo, je v bistvu naša odločitev, kaj bomo mi počeli med tem letom. Nekateri berejo knjige, nekateri molijo, nekateri gledajo film, nekateri pač različne stvari. Tako da na konc koncu je na nas, kakšno odločitev bomo sprejeli. Tako da, ja, še enkrat, sreča je v bistvu naša odgovornost in moramo sprejeti odločitev, da smo srečni v vsakem trenutku. In nikoli ne smemo dati kontrolo svoje sreče drugim osebam ali drugim stvarem. Hvala za vašo pozornost, če imate kakšno vprašanje, komentar, popravek ali kaj podobnega. Ja?
Hare Krishna, zelo lepe primer. Mi je bilo všeč slišati, ker sem večkrat tukaj ja razmišljal o tem, kako biti srečno. In kaj je ostalo vprašanje, na kjer nisem dobil odgovora, včasih čutimo kleše. Zbog naše karme izdružljenja. I nisam nikad slušao lekciju, tak nekaj, ko se čutimo slabo zbog svojih karmičkih dela, kakšen treba biti naš stav? Zahvaležnost pomaga, tolerancija pomaga, kaj pomaga? Kako tada čutiti da smo srećni, ko pod zakonima guna nismo?
Eno stvari je v bistvu, ja, nekje pač nekako da začnemo nekako delati na tem. Dost je definitivno odvisen od karme, od naših pogojenosti in kako gledamo. Ena stvar je zagotovo mogoče, da probamo reševati stvari, ko je glava hladna. Nekako, mogoče bi se tle tudi navezil, v bistvu, na dve stvari. Ena je tudi moj Gurudev pravi, da včasih je potrebno pogledati skozi drug okvir, skozi drug zorni kot. Mogoče koga vprašamo, kako on vidi situacijo, ali pa mogoče kje slišimo na kakih lekcijah, predavanjih, ali pa se pogovorimo s prijateljem, da vidimo več zornih kotov, ker doskrat je, se zgodi tudi meni, verjetno, da, da gledamo neko stvari in smo preveč subjektivni okoli te teme. In zato je dobro, da imamo nekoga, ki na to situacijo vidi objektivno. Druga stvar je, se spomne tudi, Gor Gopal je enkrat imel en pogovor, en podcast z enim novinarjem, ali pač, ali bi športni novinar, ni važno, in je dal, je vprašal v bistvu, kako to te vrhunski športniki, ki pridejo v finalih ali pa na pomembnih tekmah, da zmrznejo, pod visokim pritiskom popustijo, ne? Kaj lahko nadijo, ne? In je Gor Gopal dal to razlago, da ne moremo v takih trenutkih, ko smo pod pritiskom, ohranjati mirno kri, ne moremo takrat trenirati. Trenirati moramo takrat, ko smo na treningu, ko nismo pod pritiskom. In da takrat probamo izvajati stvari, ki nas bodo tudi v okoliščine, ko bomo pod pritiskom, lahko ohranili mirno kri ali pa mirno glavo. Dejal je v bistvu en izmed stvari, ja, v bistvu, če na treningu, ne, če se pač te športniki že na treningu pripravljajo na to, da probajo ohraniti mirno kri, ko niso pod pritiskom, potem bojo čez čas, ko bojo izvajali trening in ko bojo bili postavljeni v situacije, ko bojo pod pritiskom, lažje ohranili mirno kri. Kot pregovor tudi prav, ne, vaja dela mojstra, če mojstra dela vajo, nekaj tem smislu. Dal je potem tudi en praktičen primer, v bistvu dobro, tudi, koliko si tudi rekel, hvaležnost, to je zelo dober nek dnevnik, da si pisujemo, neka introspekcija in v bistvu, da treniramo to čuječnost. On je dal ta čudovit primer, da kadar pijemo vodo, sok, a pa ko častimo prasadam, da smo prisotni, da pogledamo, kakve barve je sok, kakve barve so v hrani, kakve so okusi, ali je topel ali je mrzl, da se osredotočimo na to. In ko bomo na tem delali, se bo čez čas, bomo tudi bili sposobni biti še bolj čuječi in ta čuječnost se bo preselila tudi na druga področja našega življenja, ne samo pri hrani pa pijači, če damo iz tem primeru. Bomo tudi druge lahko ta odnos, ta naravnanost zgradili nekako. Je to v redu? Če kakšno vprašanje, komentar, kritika?
Karmički nam se trebaju 10 stvari koje nam se dešavaju, da se rodi to tako i tako obitelji, ali kako ćemo se mi nositi s tim naš izbor? Tako da, što ste rekli, it's our choice, how we handle it into what happened. Uh-huh. A ne znam da li nam karmički možemo, da nam je karma da budemo nesretni.
Da, vse, kar se nam zgodi, v bistvu je nekak plod naše karme, bodi si to slaba, bodi si to dobra. To je naš izbor, tako. To je, jaz sem tako, ko sem razmišljal o tej vrati, jaz sem nekako tudi izhajal iz tega, da konc koncev sem jaz tudi kot duša, kot vrhovna duša, ne vrhovna duša, kot služabnik vrhovne duše, a ne? V bistvu, kot duša Satchitananda. Sicer jaz tega nisem na nivoju, da jaz lahko to zdaj pač okušam 24 ur na dan, ne? Ampak probam pa nekako to usmeriti, vsaj probam spomniti, ne? In pač delati na tem. Ne? Danes tudi v bistvu, zdaj, ko sem šel z vlakom in sem mogel vmes presedlati na avtobus in sem bil kar mal sem bil tako nevoljen, ker sem upal, da bom ujel prav čas, da pridem pred programom, pred govor Aratijom in sem bil že tako mal tako slave volje, ampak sem se potem ujel, pa nekako spomnil, da še pa če tato, ki da. In se potem v bistvu spomnil, da čak malo, ne, pa sej to je zdaj nerealno, pa da jaz isti čas prihoda vlaka ocenjujem za isti prihodom avtobusa, ne, konc koncu avtobus je počasen, avti so na cesti, dež, semafori, levo, desno, ne, marsike in je nerealno, da bi jaz pričakoval, da pride v istem času, kot bi prišel vlak. In zato sem v bistvu potem mi je bilo veliko lažje predstaviti, ne, nekako. Koliko sem tudi prej rekel, bi se probamo pogledati z drugega zornega kota nekako. Probamo iskati pozitivne stvari. Ne? Pač, kar se je zgodil, ne moramo lase na glavo postavimo, nač vse bo isto. Ne? In v bistvu vse, kar je, v bistvu samo, kaj bomo mi nadila. Ne? In vsaka naša odločitev bo tudi kasneje plivala na našo bodoče karmo ali pa po najboljših možnostih da ne bomo imeli karme, ne, tudi najboljšem scenariju. Ne. Tako da probamo spremeniti naš zorni kot. Ne. Tako da v bistvu ta primer čebela pa muha. Ne. Probamo se zatočiti, probamo najdeti hvaležnost. Tisem situaciji, kjer smo, iskati hvaležnosti. Ne. Če se bomo se zatočili na vse te, kar je slabo, bomo kot muha, ne, v celem travniku rož in videti zdrek tam, ne. In je fajn pa, da bi se probamo trenirati to našo naravo, da bomo kot čebele na celem polju gnoja, dreka, karkoli že, videti so rožice tam, ne. In definitivno pomaga, če se spomnimo, pa da probamo najdeti pozitivne plati, ne. Tako da tudi v bistvu en primer, če še lahko tole podelim, ko sem poslušal, recimo, kako se soočiti v situacijah, ko smo napadeni v bistvu emocionalno nekako, ko smo bili napadeni emocionalno. In je Giridhari Prabhu, učenec od Hridnande, mislim, da je dal tako 5 korakov, ne, kaj lahko naredimo, Ko smo bili priča napadov, pa čustvenemu. Ne. In prvi korak je že, da v bistvu ne vrnemo nazaj, ne. Pa da ne damo tretji osebi. Da v bistvu cilj je, da mi prekinemo ta tok, ne. Potem samo si podajamo levo, desno, ko ping-pong žogce. Drugi korak je, da ne upravičujemo osebe ali pa dejanja, ne. In nekako v smislu, da ne prečujemo, sej imel slab dan, pa sej imel untret, pa to, in pogotnemo in tlačimo not v sebe. Ne. Tret korak je, da vsaka osebe, ko nas napade, se v tistem momentu čuti superiorno. Noben prezdravi pametni ne bo šel napadati nekoga, ki je močnejši. Tako da vedno neko dorkoli pač nas napada, ima tisem določenem momentu nek čutek superiornosti in če se mi potem postavimo, ne, če že si pa zdaj ti, ne, kaj se pa ti, ne, pa je tista gogalnica gor do, ne, in se spet na istem ping-pong, ne. Potem četrt korak je, da damo osebi, ki nas je napadla, možnost, da se ohladijo, da se glavi ohladijo, tudi pri nama, ne. Ampak, da nekako cenimo osebo, ki je različna od osebe do sebe, nekdo rabi 5 minut, nekdo rabi 1 uro, nekdo rabi 10 ur, ampak maksimalno 24 ur, da počakamo, pač oceno, koliko časa oseba potrebuje, da se ohladi, da lahko se pogovorimo in zdaj pa ali smo sposobni se soočiti z oči v oči, če ne drugaš pa tudi ne vem, preko sporočila ali kakorkoli. In v bistvu rečemo tej osebi, da ji povemo, kako smo se počutili v tej dotični situaciji, kaj smo občutili in hkrati, da ne pričakujemo nobenega opravičila od njih. Če se opraviči, ok, če se ne opraviči, ok. Ne. Ampak samo da damo in s tem, ko mi to povemo, mi to neka dodatna varovalka, da če smo karkoli potlačili sebe, da damo to ven. In peti korak je pa to, da je pa, ker se v bistvu, ja, vsi ti pač napadi čustveni se največkrat dogajajo v ožjih krogih, bodi se družini, prijatelji, zakoncih ali pa kakorkoli partnerjih. Zato je rekel, peti korak je hvaležnost in ljubezen, da poskušamo se osredotočiti na pozitivne njihove plati. In s tem, ko se poskušamo osredotočiti na njihove pozitivne stvari, bomo pozabili na tiste negativne. Konec koncev imamo vsi neke napake. Noven ni popoln. Je to v redu? Hvala. Okay. Hare Krishna, hvala za pozornost.